بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز ومحترم kardeşlerim ilk önce her birinizi uca Allah'ın selamıyla selamlayıp deyirem Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İlk önce özüme, sonra da her birimize Allah'tan korkmağı tövsiye edirəm. Həqiqətən də bu, uca ve böyük olan Allah'ın hem bizlere, hem de bizden evvelkilere ettiği tövsiyesidir. Allah Teala mübarek kitabında buyurur ki, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اِتَّقُوا اللّٰهِ Biz sizden evvel kitap verilenlere de, size de Allah'tan korkmağınızı buyurduk. Allah Teala'dan korkmak, təqva sifəti, yani uca ve böyük olan Allah'ın emirlerini yerine getirmek, qadağan edip, haram buyurduğu, çekindirdiği işlerden ve emellerden uzak durmak demektir. Təqvanın mənası budur. Allah'ın emir edip buyurduğu, tövsiye ettiği emelleri, sözleri yerine getirmek, qadağan edip çekindirdici, günah adlandırdığı, haram buyurduğu işlerden, sözlerden ve emellerden uzak durmak demektir. Bu Allah Teala'dan korkmak təqva mənasıdır. Değerli kardeşlerim, Allah Teala'nın izni ile bugün sizler ile çok əzəmətli, çok fəzilətli bir surə ve onun təfsiri hakkında danışacağıq. Bu elə bir fəzilətli, elə bir əzəmətli surədir ki, bu surəni Allah Teala əzəmətli Qur'an adlandırıb. Bu surəni Allah Teala Qur'anı açan adlandırıb. Bu surəni Allah Teala ayələri təkrarlanan 7 ayə adlandırıb. Bu surəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kitabın anası adlandırıb və başqa fəzilətlə adlar. Bu surə elə bir surədir ki, nə Tövratda, nə İncildə, nə Zaburda, nə də Qur'an-ı Kerimin özündə onun fəzilətinə çatan, onun mislində və bərabərində başqa bir surə yoxdur. Bu surə Məkkədə nazil olmuş Fatiha surəsidir. Fatiha surəsi. Əziz qardaşlarım, bu surənin və onun fəziləti haqqında Allah'ın kitabından və Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən hədislər zikr edəcəyik. Və bu ayələri və hədisləri oxuyan zaman insana bəlli olur, aydın olur ki, nə qədər əzəmətli və fəzilətli bir surədir Fatiha surəsi. Uca Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Ey Peygamber! Biz sənə tekrarlanan 7 ayəni və əzəmətli Qur'anı verdik. Tekrarlanan 7 ayə və əzəmətli Qur'an. Bu, Fatiha surəsidir. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün səhabəsinə deyir ki, məsciddən çıxmamışdan qabaq sənə elə bir surə öyrənəcəyəm ki, bu surə Qur'andakı ən əzəmətli surədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məsciddən çıxarkən əlimdən tutdu və mən dedim, ya Resulallah, sən mənə az əvvəl dedin ki, sənə elə bir surə öyrənəcəyəm ki, bu surə Qur'an-ı Kerimdəki ən əzəmətli surədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bəli, elhamdülillahi rabbil aləmin. Fatiha suresi. Həqiqətən də o, ayələri təkrarlanan surə və əzəmətli Qurandır, hansı ki Allah Taala onu mənə verdi. Həmçinin bu surənin fəziləti haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ubey ibn-i Kəbə, Allah ondan razı olsun, deyir ki, ey Ubey, sənə elə bir surə öyrənəcəyəm ki, nə Tövratda, nə İncildə, nə Zəburda, nə də Qur'an-ı Kerimin özündə ona bənzər, ona tay heç bir surə nazil olmayıb. Bu surə Fatiha surəsidir. Hansı ki Allah Taala onu mənə verib. Əziz qardaşlarım, Fatiha surəsinin fəzilətli olmasına dair kifayət edər ki, onun namazın rükunlarından olması. Həqiqətən də namazın hər bir rükətində Fatiha surəsini oxumaq namazın rükunlarındandır. Rükunlarından hər bir rükətində 4 rükətli namaz hər 4 rükətində, 3 rükətli namaz hər 3 rükətində, istər fərz namaz olsun, istər nafilə namaz olsun, əgər o namazda Fatiha surəsi oxunmazsa, həmin namaz namaz deyil. Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Lə salətə limən ləm yəqra bi fətihətil kitəb. Fatiha surəsi oxunmayan namaz namaz deyildir. O, Qur'anın anasıdır. Və Qur'andakı ən fəzilətli və ən üstün surədir. Az əvvəl oxuduğumuz ayə və hədislər buna dəlildir. Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmə verilmişdir bu xüsusiyyət, bu fəzilət. Bu surə qısa olmasına baxmayaraq, qısa və kiçik olmasına baxmayaraq, içərisində tövhid kimi ən əzəmətli, ən üstün ibadətin hər üç qismini əhatə edir. Həm rububiyyə tövhidi, həm uluhiyyə tövhidi, həm də adlar və sifətlər tövhidi. Hər üçünə aid Fatiha surəsində dəlil vardır. Nəinki Fatiha surəsində, təkcə onun Elhamdülillahi Rabbil Aləmin ayəsində, təkcə onun Bismillahirrahmanirrahim ayəsində tövhidin hər üç qisminə dəlillər vardır. Eləcə də alimlər deyirlər ki, qoy bidət əhlinə rəddiyyə və cavab vermək istəyən şəxs Fatiha surəsini və onun təfsirini gözəl öyrənsin. Çünki elə bir bidət və zəlalət əhli yoxdur ki, Fatiha surəsində onlara cavab olmamış olsun. Ahirəti inkar eləyənə Fatiha surəsinə cavab var. İmanı, tohidi, sünnəni və s. ibadəti hamısında Fatiha surəsinə cavab var. Əziz qardaşlarım, Fatiha surəsi həm qəlbi mənəvi xəstəliklərə, həm də maddi xəstəliklərə şəfa mənbəyidir. Şəfa mənbəyi. Həm qəlbdəki xəstəliklərə, orada olan nifaq, ucub, kibir, həsəd, paxıllıq, həm də ki zahiri, gözlə görülən xəstəliklərə şəfa mənbəyidir. Hər birimizin də bildiyi kimi səhabələr əqrəb sancmış bir qövmün başçısının yanından keçirlər. Bir qövmdən keçən zaman eşidirlər ki, bu qövmün başçısın əqrəb sancıb. Və həmin cəmat, həmin qövm səhabələrdən tələb eləyir ki, bəlkə bu kişini müalicə eləyələr. Onlar da gəlirlər, o əqrəb sancmış, zəhərlənmiş şəxsi çox yox. Fatiha surəsinə müalicə eləyirlər. Adam sağalır. Adam sağalır. Həmçinin səhabələr özləri, onları əqrəb sancan zaman və yaxud da başqa xəstəliklər olan zaman özlərini Fatiha surəsi ilə müalicə eləyərlərmiş. Və bunu görən Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm onlara deyir ki, وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَ Siz hardan bildiniz ki, Quran, siz hardan bildiniz ki, Fatiha müalicə üçündür. Orada müalicə var, şəfa var. Aydın da əziz qardaşlarım. Həqiqətən də bu surə bu qədər fəzilətlidir. Həmçinin Fatiha surəsi dünya və ahirətdə nail olunacaq bütün xeyirlərin açarıdır. Həm dünya, həm də ahirət xeyirlərinin açarı. Ona görə də alimlər, məsələn, Qur'an-ı Kerimlə müalicə deyərkən ilk tövsiyə etdikləri Fatiha surəsidir. İlk tövsiyə etdikləri Fatiha surəsi ağrıyan yerə və yaxud da suyun və qabın içərisinə Fatiha surəsini 7 dəfə oxumaq və hər oxunuşda üfürmək səbəbdir insanın o suyu içib şəfa tapmağına. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, təəmməltu ənfəud dua. Mən ən faydalı ola biləcək dua barəsində fikirləşdim. Fə izə huvə suəlül avni alə mərdatihi. Və gördüm ki, ən faydalı dua insanın Allahdan istəməsi, yardım, köməklik diləməsidir. ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي الْفَاتِحَ فِي اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Sonra gördüm ki, bu dua Fatiha surəsində اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ayəsindədir. Ən faydalı, ən üstün dua. Biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən köməklik istəyirik. Möhtərəm qardaşlarım, Fatiha surəsinin fəzilətlərini və üstünlüklərini qısa öyrəndikdən sonra istəyirəm ki, bu surədəki ayələrin yığcam təfsiri ilə də, mənası ilə də tanış olaq, çünki əhəmiyyətlidir. Çünki biz bu surəni gündə ən azı 17 dəfə fərz namazlarımızda və 12 dəfə də ratibə sünnələrimizdə oxuyuruq. Həmçinin vitir, duha, gecə namazı və digər namazlarımızda oxuyuruq. Və bu surə namazın rükunudur. Bu surəsiz namaz yoxdur. Ona görə də haqlıdır ki, biz bu surənin mənasını bilək, təfsirindən xəbərdar olaq. Ən birinci istiazə ilə başlayıram. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Əuzu billahi minəşşeytanirracimin mənası Allahın rəhmətindən qovulmuş, Allahın dərgahından və rəhmətindən uzaqlaşdırılmış şeytanın şərrindən Allaha sığınmam. Mənası budur. Allahın rəhmətindən qovulmuş, Allahın dərgahından uzaqlaşdırılmış şeytanın şərrindən və onun vəsvəsələrindən Allaha sığınıram. Allahdan köməklik istəyirəm, yardım istəyirəm ki, məni ondan və onun şərrindən və vəsvəsələrindən qorusun. O şeytan ki, Allahın izni ilə mənə nə dünya işlərimdə, nə də ahirət işlərimdə, dinimdə ziyan və zərər yetirməsin. Allahın izni ilə o şeytan mənə nə dinimdə, nə də dünyamda ziyan verməsin. Allah Teala buna izin verməsin və məni qorusun. Əziz qardaşlarım, namazda açılış təkbirindən, başlanğız təkbirindən sonra və Fatiha surəsini oxumamışdan qabaq istiazə ilə başlanır. Çünki surələri və ayələri oxumağa başlamamışdan qabaq istiazəni demək, yəni əuzu billahi minəşşeytanirracimi demək müstəhəbdir, bəyənilir. Allah Teala buyurur ki, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Quran oxumağa başladıqda qovulmuş və uzaqlaşdırılmış şeytanın şərrindən Allaha sığın. İbn-i Kəfir rahiməhullah deyir ki, Allah Teala vacib etməyib, lakin müstəhəb edib. Bəyənilir ki, insan Quran oxumağa başlayarkən istiazə ilə başlasın. Bu haqda Əbu Cəfər İbn Cərir və digər alimlərin icması vardır. Sonra gəlir Fatihanın namazın hər rükətində rükun olmasına. Buna da dəlil az əvvəl qeyd etdiyimiz hədis. Namazın hər bir rükətində Fatihə surəsini oxumaq fərzdir. Rükundur. Fatihasız namaz yoxdur. Fatihə surəsini hər bir rükətdə oxumaq həm imama, həm imamın arxasında onunla birlikdə namaz qılana, həm də evində və ya işində və ya başqa bir yerdə tək namaz qılan şəxsə fərzdir. Həm imama, həm imamın arxasında onunla birlikdə namaz qılana, həm də özü tək namaz qılan şəxsə Fatihə surəsini oxumağı vacibdir. Əziz qardaşlarım, imamın arxasında dayanan şəxs həm səssiz namazlarda, günorta və əsr namazları kimi, həm də səsli namazlarda, fəzir, məğrib və işa namazları kimi imamın arxasında Fatihə surəsini o oxuyub qurtarandan sonra oxuyur. O oxuyub, amin dedikdən sonra arxada olan şəxs Fatihəni oxuyur. Buna da dəlil, az əvvəl dediyimiz hədistən savayı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrinə deyir, لَعَلَّكُمْ تَقْرَعُونَ خَلْفَ الْاِمَامِ وَالْاِمَامُ يَقْرَعَ Deyəsən siz, imam oxuya-oxuya, onun arxasında oxuyursunuz. Səhabə deyir ki, اِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكْ Bəli, biz belə eləyirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu zaman onlara deyir ki, فَلَا تَفْعَلُوا اِلَّا اَنْ يَقْرَأَ اَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ Belə eləmiyün. Yalnız Fatihə surəsini oxumaqdan başqa. Yalnız Fatihə surəsini oxumaqdan başqa. Bu da dəlildir ki, imam qarşıda Fatihə surəsini oxuduqdan sonra arxada cəmaat Fatihə surəsini özü də bir daha təkrar oxuyur. İmam Əhməd rəvayət edib və rəvayətin də isnadı səhihdir. Eləcə də əz qardaşlarım, bəzi alimlər isə deyir ki, səssiz namazlarda oxunur, lakin səsli namazlarda oxunmur. Bundan da dəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi ki, Mən kənə ləhu imamun fəqiraətuhu qiraətun ləh. Kim imamla birlikdə namaz qılırsa, İmamın oxunuşu onun oxunuşudur. Həmçinin və izə qara'a fənsitu. İmam oxuyan zaman siz susun. Bu da nəyə dəlildir əziz qardaşlarım? İmamla birlikdə oxumağın icazəli olmamasına dəlildir. Yəni imam oxuyur, sən də arxada təkrarlayırsan. Olmaz. Bəzən görürsən ki, insanlar məsələn imam oxuyur. Elhamdülillahi rabbil alamin. Cəmaat imamla bir yerdə oxuyur. Olmaz. İmam oxuyan zaman fəənsitu. Susun. Həmçinin digər surələrdə, məsələn, imam oxuyur, səbbih ismə rabbikəl-ə'lə, arxadakı adam təkrarlayır. Olmaz. Və bu hədislərin hamısını bir yerə cəm etdikdən sonra dəlildir ki, Fatihadan başqa surəni oxumaq olmaz. İmamla birlikdə namaz qıldıqda, İmam oxuyub qurtardıqdan sonra Fatihə oxunur, amma başqa surə oxunmur, icazəli deyil. Sonra gəlir birinci ayə. Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Allahdan köməklik istəyərək, Allahdan bərəkət umaraq. Hər bir müsəlman namazda Fatihə surəsini oxumağa başlayarkən, namazına başlayarkən Allahdan köməklik istəyərək və onun bərəkətini umaraq bəsmələni, Bismillahirrahmanirrahimi oxumalıdır. Eləcə də bütün halında, bütün işlərində, hər bir işinə başlamamışdan qabaq ona layiqdir ki, qoy Bismillah ilə başlasın, bəsmələ ilə başlasın. Allahdan o işin bərəkətli olmasını umaraq və Allahdan köməklik istəyərək. Və Bismillahirrahmanirrahimi namazda ikən səssiz oxuyur. Səsli yox. Bismillahirrahmanirrahimi səssiz oxuyur. Əziz qardaşlarım, Bismillahirrahmanirrahim alimlərin hamısı ittifak ediblər ki, Qurandandır. Qurandandır. Lakin ixtilaf ediblər ki, o hər bir surədən ayədirmi? Yoxsa surələri bir-birindən ayrandır? Yoxsa o Fatiha surəsindən, yalnız Fatiha surəsindən bir ayədir və digərlərindən ayə deyil. Sadəcə ayırmaq üçün gəlib. Üç rəydə ixtilaf var. Demək, birinci rəy odur ki, o hər bir surədən ayəmi hesab olunur, yoxsa surələri bir-birindən ayırmaq üçün, fasilə üçün gəlib, yoxsa Fatiha surəsindən ayədir, amma digər surələrdən ayə deyil. Birinci rəyin sahiblərinin dəlili, yəni bəsmələ, Bismillahirrahmanirrahim Qurandan bir ayədir. Buna dəlil, həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələri Abu Bakrın vaxtında radiyallahu anhu xilafəti dönəmində Qur'an-ı Kerim cəm olan zaman ora ancaq və ancaq Qur'andan olanları daxil edirlər. Qur'andan olanları daxil edirlər. Osman radiyallahu anhunun vaxtında Qur'an iki qapaq arasında, yəni mushaf, mushaf nə deməkdir? Yəni iki qapaq arasında Qur'an cəm olan zaman ora yalnız və yalnız Qur'andan olan ayələri daxil edirlər. Yəni hədisləri yox, səhabələrin sözlərini yox, ancaq Qur'andan nə varsa onları daxil edirlər. Və bu da dəlildir ki, bəsmələni ora daxil etmələri Qur'an bəsmələnin Qur'andan bir ayə olmasına. Bu birinci rəy sahiblərinin dəlili. İkinci rəy sahibləri isə onlar deyirlər ki, bəsmələ, Bismillahirrahmanirrahim müstəqil ayədir, surələri bir-birindən ayırmaq üçün gəlib. Buna da dəlil, Abdullah ibn Abbasın, Allah ondan və atasından razı olsun, deyir ki, Kənən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə lə yə'rifu faslu surəti həttə tənzilə aleyhi bismillahirrahmanirrahim. İmam Əbu Davudun səhih isnadla rəvayət elədiyi əsərdə Abdullah ibn Abbas deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bismillahirrahmanirrahim nazil olana qədər surələrin bir-birindən ayrılmasını bilmirdi. Bismillahirrahmanirrahim nazil olandan sonra surələri bu ayə ilə bir-birindən ayırdı. Bəli, əz qardaşlarım, elm əhli arasında qətiyyən ixtilaf yoxdur ki, Bismillahirrahmanirrahim Ən-Nəml surəsindən bir ayədir. Süleyman peyğəmbər hökümdar qadına məktub yazan zaman məktubuna Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayır. Və alimlər yeçdil rəydədirlər ki, Ən-Nəml surəsindən bir ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha surəsindən isə Bismillahirrahmanirrahimin Fatiha surəsindən ayə olması ixtilaflıdır. Bəzi alimlər deyirlər ki, o Fatiha surəsindən ayə deyil. Fatiha surəsinin birinci ayəsi Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, ikinci ayəsi Ər-Rahmanirrahim, üçüncü ayəsi Məliki Yevmiddin, dördüncü ayəsi İyyəke Nə'budu və İyyəke Nəstəin, beşinci ayəsi İhdina Sıratal Müstəqim, altıncı ayəsi Sıratal Ləzinə Ənəmtə Aleyhim, yedinci ayəsi Qayril Məqdubi Aleyhim Vələddalin. Dəlil qudsi hədistir. Allah Teala deyir ki, mən namazı özümlə qulum arasında iki qismə böldüm. Quluma istədiyi vardır. benden namazında elhamdülillahi rabbil alemin deyen zaman ben deyirəm. Benden məni təriflədi. Baxın əziz qardaşlarım, Allah Teala nə ilə başladı? Namazda elhamdülillahi rabbil alemin deyən zaman. Və bu dəlildir ki, dəlil gətirirlər ki, adı bəsmələ Fatihədən deyil. Allah bilir daha gözəlini. Allah Teala bilir daha gözəlini bəsmələnin Fatihədən bir ayə olub olmamasını. Bu qədər kifayətdir. İxtilafı Allahın izniyle sadəcə bu ixtilafı zikr etməyimdə, qeyd etməyimdə səbəb elm sahibi olmağımız, bilməyimiz. Aydın əziz qardaşlarım, bəli, bəsmələ Qurandan ayədir. Bəsmələ Allah Teala tərəfindən nazil olub. Necə ki, digər ayələr kimi. Ən-Nəml surəsindən bir ayədir. Hamısı alimlər bunda ittifak ediblər. İxtilaflıdır ki, o özlüyündə müstəqil bir ayədir mi? Yoxsa surələri sadəcə bir-birindən ayırmaq üçün mü gəlib? Və yoxsa Fatiha surəsinin birinci ayəsidir ya deyil? Aydındır qardaşlarım? Bəli. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Həmd olsun Allah'a. Əziz qardaşlarım, həmd sənə tərif deməkdir. İnsan Rəbbinə həmd etməsi ibadətdir. İnsanın Rəbbinə həmd etməsi, ona təriflər deməsi ibadətdir. İbadət. İnsan elhamdülillah deyən zaman Allah'a ibadət edir. Allah'ı tərifləyir. Ona səna deyir. Onu uca tutur. Ona həmd edir. Və bu uluhiyyət tövhididir. Hansı ki insanlar bu ibadət tövhidi üçün yaradılıblar və bu ibadət tövhidi üçün Qur'an-ı Kerim nazil olub və bu ibadət tövhidi üçün Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göndərib. Allah subhanahu ve teala həmdə layiqdir. Tərifə layiqdir. İnsanın sayıb qutara bilməyəcəyi nemətlər müqabilində. Allah Teala insana o qədər nemətlər verib ki, insan onu saymaq istəsə, sayıb qurtara bilməz. Allah Teala buyurur, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ Sizə verilən hər bir nemət Allah'tandır. Allah'tan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas'a deyir ki, oğlum, əgər insanların hamısı bir yerə toplaşıb, sənə xeyir vermək istəsələr, Allahın yazdığından artıq xeyir verə bilməzlər. İnsanların hamısı toplaşıb, sənə xeyir vermək istəsələr, Allahın sənə yazdığından artıq, Allahın sənin üçün təqdir etdiyindən artıq, Allahın sənin üçün istədiyindən artıq xeyir verə bilməzlər. Qələmlər qaldırılmış, səhifələr isə qurudulmuşdur. Həqiqətən də bütün həmdlər, təriflər və sənalar Allaha məxsusdur. Amma ki, əziz qardaşlarım, əgər bir insan sənə yaxşılıq edirsə, xeyri dəyirsə, ona təşəkkür edə bilərsən. Ona təşəkkür edə bilərsən. Və sənin ona təşəkkür etməyin Allaha şükürdən sayılır. Allaha həmddən sayılır. Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, insanlara təşəkkür etməyən Allaha şükür etmiş sayılmaz. Yəni, Allaha kamil şəkildə şükür etmiş sayılmaz. O şəxs ki, sənə yaxşılıq edir, sənə xeyirxahlıq edir, sənə xeyri deyir, ona təşəkkür et, ona şükrünü bildir. Şükranlarını bildir. Bu, Allaha kamil şəkildə şükürdəndir. Rabbil aləmin, aləmlərin Rəbbinə, elhamdülillahi Rabbil aləmin, həmd olsun aləmlərin Rəbbinə. Əziz qardaşlarım, Rabb nə deməkdir? Rəbb nə deməkdir? Yəni, Rəbb yaradan, ruzu verən, dirildən, öldürən, yaratdıqlarının işini idarə edən deməkdir. Rabbin mənası budur. Yaradan, ruzu verən, hökmranlıq edən, yaratdıqlarının işini idarə edən deməkdir. Allah Taala da bütün aləmlərin Rəbbidir. Allahdan savayı hər şey aləmdir, qardaşlarım. Mələklər aləmi, cinlər aləmi, insanlar aləmi, bitkilər aləmi, heyvanlar aləmi, həşəratlar aləmi, hər şey aləmdir Allahdan başqa. Və Allah Taala da hər bir şeyin Rəbbidir. Bütün babulların hamısının yaradıcısı, o Cəbrailə 600 qanad verən Allah Taaladır. Onun qulağı ilə çiyninin arasını 300 illik məsafə edən Allahdır. Əzəmətli ərşi yaradan Allahdır. Səni bu qədər gözəl biçimdə və surətdə yaradan Allahdır. Hər bir şeyin yaradıcısı, əziz qardaşlarım, Allahdır. Bu da Allahı həm rububiyyətində, həm də gözəl adlarında və sifətlərində təkləşdirməkdir. Həqiqətən də Allahın rububiyyəti və gözəl adlarında və sifətlərində təkləşdirmək hər bir insanın üzərinə vacibdir. Allah Taala yeganə yaradıcı, yeganə ruzu verən, yeganə dirildən və yeganə öldürəndir. Onun bu işdə şəriki, tayı, bənzəri yoxdur. Nə ibadətdə, nə rububiyyətdə, nə də gözəl adlarında və sifətlərində. Şəriki, bənzəri, tayı, oxşarı yoxdur. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha. Bu ayədə Allahın Allah adı və Rab sifətinin isbatı vardır. Selamun qavlən min Rabbir rahim. Rəhimli Rəbb olan Allah onlara salam deyəcək. Ər-Rəhmən, Ər-Rəhim. Ər-Rəhmən mərhəmətli. Allahın mərhəməti bütün yaratdıqlarını əhatə edib. Allahın mərhəməti bütün yaratdıqlarını, heyvanları, bitkiləri, insanları, möminləri, kafirləri hamısın əhatə edib. Ər-Rəhim, rəhimli. Bu isə qiymətli qardaşlarım ancaq möminlərə məxsusdur. Möminlərə xasdır. Allah Taala buyurur ki, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا Allah möminlərə qarşı rəhimlidir. Ər-Rəhmən, Ər-Rəhim. Allahın gözəl adlarından ikisidir. Və bu adlar Allahın sifətlərindən biri olan rəhmət sifətinə dəlalət edir. Allahın sifətlərindən biri olan rəhmət sifətinə dəlalət edir. Əziz qardaşlarım, hər bir sifət Allah Subhanahu və Taala'nın hər bir sifətləri bir mənaya dəlalət edir və uca Allahın hər bir gözəl adı Allahın sifətlərindən götürülmüşdür. Allahın sifətlərindən götürülmüşdür. Ər-Rəhmən adı Ər-Rəhim adından daha genişdir. Ər-Rəhmən adı Ər-Rəhim adından daha genişdir, əziz qardaşlarım. Və Allahdan başqa kimisə Ər-Rəhmən adlandırmaq olmaz. Allahdan başqa kimisə Ər-Rəhmən deyə adlandırmaq olmaz. Allahdan başqa kiməsə Rəhman deyilməz. Olmaz. Amma Rəhim deyə bilərsən. Allah Taaladan da başqasına rəhimli deyə bilərsən. Necə ki Allah Taala peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haqqında deyir ki: "Bil müminin raufur rahim." Peyğəmbər sizlərə qarşı qayğıkeş, şəfqətli və rəhimlidir. Şəfqətli və rəhimlidir. Ona görə də o kəsin adı Rəhman addırsa, qoy o adın əvvəlinə abd sözün əlavə etsin. Olsun Abdurrahman. Er-Rahmanın qulu. Aydındır qardaşlar? Maliki yevmiddin. Haqqı hesab gününün hökmdarına. Haqqı hesab günü, əziz qardaşlarım. O gün haqqı hesab əməllərin haqq hesab olunduğu gündür. O gün hər bir şəxs əməlinə görə haqqı hesab olunacaq. Əgər xeyir əməl edibsə, qarşısına xeyir çıxacaq. Əgər şər əməl və günah işlər görübsə, qarşısına şər çıxacaq. Allah Teala buyurur ki, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذٍ لِلَّهِ. Sən hardan bilirsən ki, haqqı hesab günü nədir? Doğrudan da sən hardan bilirsən ki, haqqı hesab günü nədir? O gün heç kimin, heç kimə faydası olmayacaq. O gün hökm, hakimiyyət ancaq Allaha məxsusdur. Həmin gün, haqqı hesab günü qiyamət günüdür, əziz qardaşlarım. Ahirət günü. Həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, ağıllı adam nəfsini haqqı hesaba çəkib və ölümündən sonraki həyat üçün çalışan adamdır. Aciz adamı isə nəfsinin istək və arzularının dalıyca gedib, şəhvətlərin, istək və arzuların, günahların dalıyca gedib, sonra oturub Allahdan əmin-amanlıq uman şəxsdir. Bu adam aciz adamdır. Ona görə də bu əzəmətli gün üçün çalışmaq, hazırlaşmaq lazımdır. Allah Teala hər bir şeyin hökmdarıdır, qardaşlarım. O həm dünyada hökmdardır, həm də ahirətdə hər bir şeyin hökmdarıdır. Lakin xüsusilə haqqı hesab gününün hökmdarıdır deməsi o gün aləmlərin Rəbbinin qarşısında hər bir məxluq əyiləcəkdir deyə. Allah Teala bu ayədə dedi ki, haqqı hesab gününün hökmdarı, ümumən Allah hər şeyin hakimidir. Bütün mülk, hökmdarlıq Allaha məxsusdur. Amma xüsusilə Allah Teala'nın haqqı hesab gününü, ahirət gününü, qiyamət gününü qeyd etməsi ona görədir ki, həmin günü hər bir yaratdığı aləmlərin Rəbbi olan Allahın qarşısında əyiləcəkdir. Bu dünyada bəli, hakimlik iddia eləyənlər olub, hökmranlıq iddia eləyənlər olub, məsələn Firon, Ənə Rabbukumul ə'lə, mən sizin ən uca Rəbbinizəm. Həmçinin, mə əlimtü ləkum min iləhun, min iləhin qayri, mən sizin üçün özümdən başqa ilah bilmirəm deyənlər, o hökmranlıq iddia eləyənlər, o ilahlıq, o rəblik iddia eləyənlər həmin günü aləmlərin Rəbbi olan Allahın qarşısında əyiləcəklər. Allah Teala deyəcək, hanı o hökmranlıq iddia eləyənlər? Həmin gün, əziz qardaşlarım, haqq hesab gününün hökmdarı Allahdır. Demək, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, Ər-Rahmanir-Rahim, mərhəmətli və rəhimli olan Allaha, Məliki Yevmiddin, haqqı hesab gününün hökmdarı olan Allaha. Bundan sonra, əziz qardaşlarım, Fatiha surəsinə buradan Allahın gözəl adlarının və uca sifətlərinin tərifi var idi. Allah Teala bu ayəyəcən bizə özünü tanıtdı. Və sanki bundan sonraki ayələrdə bizə demək istəyir ki, dua eləməyə, Allahdan istəməyə başlamamışdan qabaq Allahı gözəl adları və uca sifətləri ilə tərifləyin. Dua etməyə başlamamışdan qabaq, Allahdan bir şey istəməyə başlamamışdan qabaq Allahı gözəl adları və uca sifətləri ilə tərifləyin. Çünki bura qədər Allah Teala gözəl adlarını və uca sifətlərini bildirdi. Amma indi isə oxuyacağımız ayələrin hamısı istək ayələridir. Allah Taala'dan istəmək. Baxın, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən köməklik istəyirik. Demək, oxuyuruq. Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha. Ər-Rahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli olan Allaha. Məliki yevmiddin. Haqq hesab gününün hökmdarı olan Allaha. Təriflədikdən sonra başlayırsan Allah Taala'dan istəməyə. Biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən köməklik istəyirik. Yalnız sənə ibadət edir, yəni səndən başqa heç nəyə ibadət etmirik. Bu, Allah ilə bəndəsi arasındakı əhddir. Əhd peymandır ki, insan Allahdan başqasına ibadət etməyəcək. İyyəkə nəstəin. Biz yalnız səndən köməklik istəyirik. Yəni, yalnız səndən köməklik istəyirik və səndən başqa heç kimdən köməklik istəmirik. Bu, Allah ilə bəndəsi arasındakı əhddir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün Muaza deyir ki, ey Muaz, sən Allahın qulları üzərindəki və qulların da Allah üzərindəki haqqını bilirsənmi? Muaz radiyallahu anhu deyir ki, Allah və Rasulu daha yaxşı bilir. Ümmətin, Muaz kim idi qardaşlarım? Bu ümmət içərisində halalları və haramları ən yaxşı bilən Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Muazdır. Amma deyir ki, Allah və Rasulu daha yaxşı bilir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allahın qulları üzərindəki haqqı qul Allaha ibadət etsin və ona heç bir şeyi və heç nəyi şərik qoşmasın. Qulların Allah üzərindəki haqqı isə əgər qul Allaha heç bir şey şərik qoşmasa, Allah həmin qula əzab etməyəcəkdir. Muaz radiyallahu anhu bunu eşidəndə deyir ki, ya Rasulallah, gedim insanları bu xəbərlə müjdəliyim, gedim bu şad xəbəri onlara çatdırım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, yox, arxayınsılığa düşərlər. Amma Muaz bu hədisi nə vaxt deyir? Vəfatı anında. Deyir ki, belə-belə olmuşdu. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni miniyinin tərkini almışdı. Mənə belə dedi və bunları saydı. Qorxdum ki, elimi gizlədərəm deyə qiyamət günü Allah qabağında məsuliyyət daşıyaram. Və o hədisi deyir. Əziz qardaşlarım, Allah Taala insanları ona ibadət etmək üçün yaratmışdır. Sənin yaradılış səbəbin Allaha ibadətdir. Və layiqdir ki, sən Allah Taala'dan istəyəsən ki, biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən köməklik istəyirik. Yəni, Allahım, biz yalnız sənə ibadət edirik və bu ibadətləri yerinə yetirməkdə səndən köməklik istəyirik. Yəni, Allahım, bizə köməklik elə sənə tövhid ilə iman gətirək. Yəni, Allahım, bizə köməklik elə dilimiz səni zikrə hərəkət eləsin. Yəni, Allahım, bizə köməklik elə ruku eləyə bilək, səcdə eləyə bilək, namaz qıla bilək. Allahım, bizə köməklik elə Ramazanda oruç tuta bilək. Allahın köməkliyi və müvəffəqiyyəti olmasa, qardaşlarım, heç dilimiz zikr eləyə bilməz, dəvələ bilməz. Heç ruku eləyə bilmərik, heç qiyamda dayana bilmərik, heç bir dəqiqə belə olsa oruç tuta bilmərik. Bir saniyə belə insan Allahın müvəffəqiyyətindən qırağa çıxa bilməz. Hamısı Allahdandır. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sizə verilən hər bir nimət Allahdandır. Hamısını Allah müvəffəq edir. Orucu tutursan, Allah köməklik edir deyə tutursan. Namazı qılırsan, əylirsən rükuya, gedirsən səcdiyə, hamısı sən Allahın müvəffəqiyyətidir. İnsan gərək bunu dərk eləsin. Allahdan başqa heç kəsə ibadət olunmaz, qadağandır. Allahdan başqa heç kimdən köməklik istənilməz, qadağandır, haramdır. Allah Teala belə əməl sahibinə cənnəti haram eləyib. Cənnət üzü görməz və cəhənnəmi halal eləyib. Allahdan başqa heç kəssən, mələklər olsun, cinlər olsun, qeybdə olan digər yaradılmış məxluqlar olsun, ibadət olunmaz, köməklik istənilməz. Amma insanın yanında olan, gücü satan, onu eşidən bir şəxsdən köməklik istəməsi, yardım istəməsi icazəlidir. Yanında olub, həqiqətən də o işi yerinə yetirməyə gücü satacaq, bacaracaq, onu eşidən, ona qabiliyyəti çatan birindən köməklik istəməsi icazəlidir. Məsələn, yanında Məmməd dayanıb. Sən də bu çəpəri hörmək istəyirsən. Daşı daş üstə qoymaq istəyirsən. Baxırsan ki, Məmməd məni eşidir, yanımdadır və bu daşı daş üstə qoymağımda mənə köməklik eləyə bilər. Onda deyirsən ki, Məmməd, qardaşım, gəl mənə köməklik elə, bu çəpəri hörək. İstəyə bilərsən ondan köməklik. Aydındır? Və ya ağır bir şeydir, qaldıra bilmirsən, xahiş edirsən ki, Abdullah, qardaşım, gəl köməklik elə bunu qaldıraq, qoyaq filan yerə. Bu da, əziz qardaşlarım, yaxşı və xeyirxah əməllərdə bir-biri və köməklik etmək sayılır. Allah Taala buyurur ki, وَتَعَوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda bir-biri üzə yardım edir. Bir-biri üzə əl tutun. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ Qul, qardaşının köməyində olduğu müddətcə, yəni insan qardaşına köməklik etdikcə, Allah da həmin insana köməklik eləyər. Allah da həmin insana köməklik eləyə bilər. Və bu qadağan deyil. İnsanın digər gücü satan, yanında olan, bacaran insandan, qardaşından köməklik istəməsi icazəlidir və ondan yardım istəyə bilər. Amma o şeyə ki, ancaq Allah qadirdir, ancaq Allah qadirdir, o Allahdan başqa heç kəsdən istənilməz. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدًا Allahdan başqa heç kimə ibadət etmir. İbadət kimin haqqıdır? Allahın. Demək, Allahdan başqasına ibadət olunmaz. Dua eləmək kimin haqqıdır? Köməklik istəmək, yardım istəmək, namaz, qurban, oruc kimin üçün olmalıdır? Allah üçün. Demək, Allahdan başqa heç kəsdən yardım, ibadət olunmaz, onun üçün, onun rızası iş görülməz. İhdina sıratal müstəqim. Ey Rəbbimiz, bizi doğru yola yönəlt. Əziz qardaşlarım, ayədə gələn ihdina yönəlt, yəni istiqamətləndir. Yəni istiqamətləndir və o yolda bizi sabit elə. Qoyma azaq. Əs-sirat, yol, təfsirdə gəlir ki, İslam, yəni bizi İslam dininə istiqamətləndir və orada sabit elə. Təfsirdə gəlir ki, Quran, yəni bizi Qurana istiqamətləndir və o yolda sabit elə. Təfsirdə gəlir sünnə, yəni bizi Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə istiqamətləndir və orada sabit elə. Hamısının mənası eynidir, əziz qardaşlarım. İslam dini elə Quran və sünnə deməkdir. İslam dini elə Quran və sünnə deməkdir. Əl-müstəqim, doğru, doğru yol. Yəni, orada heç bir əyrilik və nöqsan yoxdur. Ey Rəbbimiz, bizi doğru yola yönət. Həqiqətən də insanın, Allahın onu doğru yola yönətməsinə olan ehtiyacı digər bütün şeylərə olan ehtiyacından daha zəruridir. Daha vacibdir. İnsanın ən böyük ehtiyacı olan şey hidayətdir. Hidayət, İslam, Quran və sünnə yolu. İnsan yeməyə ehtiyacı olur, içməyə ehtiyacı olur, evlənməyə ehtiyacı olur, yuxuya ehtiyacı olur, amma ən çox ehtiyacı olan şey hidayətdir. İslam, Quran və sünnə yolu. Çünkü bu ehtiyaclar, yemək, içmək, yatmaq, hamısı dünya ehtiyaclarıdır, dünya tələbləridir. Amma hidayəti isə, İslam neməti isə sənin həm dünyada və həm də ahirətdə xoşbəxtçiliyin əsasıdır. Xoşbəxtçiliyinin əsasıdır. İnsan yalnız bununla həm dünyada və həm də ahirətdə xoşbəxt ola bilər. Allah Taala da ondan hidayət istəyən, ondan doğru yolu istəyən, ondan doğru yola gəlmək istəyən qulunu doğru yola yönəldir. Ondan namaz istəyən, oruç tutmaq istəyən, iman istəyən, hidayət istəyən bəndəsini doğru yola yönəldir. Kim nə istəyirsə Allah Taala onu verir. Haqqı istəyəni Allah Taala haqqa yönəldir. Batili istəyəni, batildə çırpınıb can atanı Allah Taala batilə yönləndirir. وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Doğru yolla gedənləri isə Allah onlara hidayətini artırar və onları təqvalı olmağa müvəffəq edər. Hər bir rükətin, namazın hər bir rükətində Allah Taala'dan istəyirik ki, Allahım bizi doğru yola yönəlt. Sual ola bilər. Namaz doğru yol deyilmi? Nə üçün namaz qıla qıla biz deyirik ki, Allahım bizi doğru yola yönəlt? Axı namaz üstündəsən, namaz doğru yol deyilmi? Bəli. Bunun mənası nədir? Allahım bizi doğru yolda daha da qabağa apar. Hər rükətdə, namazın hər bir rükətində istəyirsən ki, Allahım bizi doğru yola yönət. Yəni, Allahım bizi doğru yolda daha da qabağa apar, daha da istiqamətləndir və sabit elə. Qoyma azaq. Qoyma haqdan üst çevirək. Çünki növbəti ayəyə baxın. Bizi doğru yola yönət. O yol ki, nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna. Sıratallezina en'amte aleyhim. Nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna. Ğayril məğdubi aleyhim vələddallin. Azmışların, qəzəbə düçar olmuşların və azmışların yoluna yox. Nemət bəxş olunmuş kimsələr. Onlar kimlərdir, əziz qardaşlarım? Peyğəmbərlər, siddiqlər, yəni doğru danışanlar, şəhidlər və əməli salih insanlar. Hər namazımızda Allah Taala'dan istəyirik ki, Allahım bizi peyğəmbərlərin, əməli salih insanların, şəhidlərin və doğru danışanların yoluna yönət. Azmışların və qəzəbə düçar olmuşların yox. Qəzəbə düçar olmuşlar kimlərdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Yahudilər. Yahudilər. Və onların ən əsas sifəti nə idi, əziz qardaşlarım? Haqqı bilə-bilə inkar eləmələri. Onlar bilirlərdi ki, axırıncı Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Bütün əlamətləri bilirdilər. Qabağcadan gəlib Mədinəyə kök salmışdılar ki, bizdən çıxsın. Haqqı bilirdilər. Əlamətləri necə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdəki peyğəmbərlik nişanəsi necə? Bilirdilər. Amma bilə-bilə haqqa arxa çevirdilər. Ona görə onlar qəzəbə düçar olmuşlardı. Və şeyx buyurur ki, Allah Taala'dan istə ki, səni qəzəbə düçar olmuşların və eləcə də haqqı bilib onu danan və inkar edənlərin yolundan uzaq eləsin. Haqqı bilib və onu danıb, onunla əməl etməyənlərin yolundan uzaq eləsin. Vələddallin azmışlar. Kimlər idi onlar? Nasranilər, xaçpərəstlər. Onlar ibadət eləyirlərdi Allaha. Amma nə tər gəldi? Nə İncilə baxırdılar, nə Tövrata baxırdılar, nə Peyğəmbərlərin yolu, heç birinə baxmırlar. Nə tər gəldi? Çor-çorana ibadət eləyirlərdi. Elimsizcə ibadət eləyirlərdi. Və səbəb də oldu, azdılar. Ona görə insan Allahdan hidayət, Quran və sünnə yolunda olmağı istəməklə yanaşı, həmçinin Allaha dua etməlidir ki, Allahım məni azmışların və zəlalət yollarından nədir? Uzaq elə. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qabağcadan xəbər eləyib deyib ki, həqiqətən də siz özünüzdən əvvəlkilərin yoluna addım ba addım tabi olasınız. Hətta gedib kərtənkələrin yuvasına girsələr də dalları icən girəsiniz. Bu vaxt sahabələr sual verir. Ya Resulallah, kimləri qəst edirsən? Yahudi və xaçpərəstləri deyirsən? Yəni, onlara oxşayacaq. Bəzi rəvayətdə qədər məcusiləri deyirsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, bəs kim? Baxırsan, bugün əksər müsəlmanlar, Allah kömək olsun, nə qədər əməldə dinimiz onlara müxalif olmağı əmr eləyir, lakin gedir, onlar kim olur? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, bığlarınızı güdəldin, saqqallarınızı uzadın, kitab əhlinə müxalif olun. Demək, bığları güdəldib, saqqalları uzadmaq, həmçinin kitab əhlinə müxalif olmaqdandır. Biz də onunla əmr olunmuşuq. Məsələn, üzük taxırıq evlənəndə. Olmaz. Kitab əhlinin əməllərindəndir. Və biz də onlara müxalif olunmaqla əmr olunmuşuq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, evlərinizin qabağın süpürün, təmizləyin. Yahudilər evlərinin qabağın süpürüb təmizləmirlər. Təsəvvür elə, evin qabağını süpürürsən, həm təmizlik imandandır, təmizlik haqqında Quran və sünnədə gələn ayə və hədislər, həmçinin də onlara müxalif olma səbəbi qazanırsan. Sahura durun, sahur eləyin. Bizim orucumuzla kitab əhlinin orucu arasındakı fərq sahurdur. Onlar sahur eləmirlər. İftarı tezləşdirin, sahuru gecikdirin, kitab əhlinə müvafiq olmayın. Nə qədər məsələlər var, siz əziz qardaşlarım bilirsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Yahudilər 71 firqəyə bölündürər, xaçpərəstlər isə 72 firqəyə. Mənim ümmətim isə 73 firqəyə bölünəcək. Birindən başqa hamısı oddadır. Səhabələr deyirlər, ya Resulallah, o hansı cəmaatdır? O xilas olan, oddan xilas olan cəmaat hansı cəmaatdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mənim və səhabələrimin yolun tutub gedən cəmaat. Mənim və səhabələrimin yolun tutub gedən cəmaat. İnsan hər bir namazının rükətində Allah Taala'dan istəməlidir ki, onu haqq yola yönləndirsin və azmış və zəlalət yollardan xilas eləyib uzaq etsin. Başqa bir hədis, Müslimdə gəlir bu ləfiz, deyir ki, siz əvvəlkilərin yoluna qarışma qarış tabi olasınız. Nə qədər geyimdə, kecimdə, oturuşda, duruşda, ailəmizdə oxşuyuruq onlara. Allah kömək olsun. Allah kömək olsun. Burada bir faydanı da qeyd edeyim və bununla vaxtımız, yəni mövzumuz bitsin. Hədisdə gələn 73 firqə, birindən başqa qalan o 72 firqə müsəlman firqələrdir, qardaşlarım. Bəzən insanlar o 72 firqəni xata ilə təkfir edirlər. Olmaz. Onlar müsəlman firqələridir. Lakin biri xilas olub. Oddan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələrinin yolun tutub getmiş firqə. O 72 firqə isə haq yoldan azlıqlarına görə cəhənnəm odu ilə hədələnirlər. Qorxudulurlar. Aydındır. Yoxsa bu dəlalət etmir ki, durub o firqələri bəzi hava əhli elədiyi kimi təkfir eləmək, dindən çıxarmaq xeyr. Bunu bir fayda kimi yadınızda saxlayın. O 72 firqə müsəlman firqələridir. Amma Quran və sünnədən, haq yoldan uzaq durduqlarına görə od ilə, cəhənnəm odu ilə hədələnirlər, təhdid olunurlar. Onların halı qiyamət günü Allahın istəyi altındadır. Allah da Allah istəsə onları öz rəhməti ilə helə yerindəcə bağışlayıb cənnətə qoyacaq, istəsə də öz ədaləti ilə o haq yoldan sapmaqlarının miqdarı qədər cəhənnəmdə əzab görəcəklər, təmizlənəcəklər, axırda cənnətə qoyulacaqlar. Aydın əziz qardaşlarım, yəni onların hamısı, istər insanlar olsun, istər cinlər olsun, çünki cinlər də mükəlləfdir, deyirəm, ibadətlə. Qiyamət günü Allahın istəyi altındadırlar. Allah subhanahu taala istəsə onları bağışlayacaq, cənnətinə qoyacaq, istəsə də onları günahlarının müqabilində cəza verib, əzab çəkdirib, axırda, demək, cənnətə daxil edəcəkdir. Mühüm faydadır. Demək, o 73 firqənin biri, Əhl-i Sünnə vəl-Cəma'a, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və sahabələrinin yolunu tutub gedən cəmaatdır. 72 firqə isə haqq yoldan azan, lakin buna baxmayaraq müsəlman firqələrdir. Yəni, İslam əhatəsindən çıxarılmır. Allah Taala bizi eşidib faydalanan qullarından etsin. Uca Allahdan istəyirəm ki, bizləri Fatiha surəsinin fəzilətini bilib, əməl edib və hər namazımızda, hər rükətimizdə bu mənaları, bu təfsiri bilərək, dərk eləyərək, oxumağa, əməl eləməyə müvəffəq etsin. Allah Taala daha gözəlini və daha doğrusunu bilir. Subhaneke Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.